galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Waa 3-4-10 bisha May sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, halka ay washingtonna tahay 9:00 subaxnimo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a qarax baabuur oo ka dhacay Muqdisho, kaas oo khasaare dhaliyay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan banaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho, Beledweyne iyo Kismaayo oo ay ardayda dugsiyada sare kaga soo horjeedaan in la joojiyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda.
aniga waxaan u arkaa si khalad inay tahay. Arday oo intaasoo soo socday oo calashaan 12 bilood wax soo barinaya, misna galay 6 maado oo lagu celiyaa la dhahay, muxuu dareemi karaa adan naftigaa? Waa dareemaye
imtixaankana nagu micilinaa. imtixaanka anagu waa galay 6 maado si saca u shaqaysan, asay ka fakatay, asay waajibkiisu guda waaye.
annagoo ka dhannaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada federaalka dowladda Soomaaliya ee wasiir gool waxbarare, hadalkaas baana taabtay dhammaanteed. hadalkaasaan ka banaanbaxaynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu aqalka cad ku soo dhoweeyo safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha waddamada dadkoodu muslimka u badan yahay oo xalayta 4 loogu sameeyey aqalka cad. madaxweynaha ayaa sheegay in bisha Ramadaan ay tahay bisha samafalka, waxbixinta iyo isku gargaarida. waxaanu intaasi raaciyey in Ramadaantu ay isku soo dhoweyso qoysaska iyo bulshooyinka. madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in lagu jiro xilli aad u adag, gaar ahaan dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta, kristaanka iyo yuhuudda, isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii ka dhacay goobaha lagu cibaadaystay ee ku yaala waddamada New Zealand, Sri Lanka iyo Mareykanka. waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhan looga soo wada jeesto waxa uu ku tilmaamay argagixisada shaydaamiinta ah oo dadka ku beegsada diimaha ay haystaan, si buu yidhi dadku ay u cibaadaystaan iyagoon wax cabsiya qabin. madaxweyne Trump oo ka hadlayay 4 aqalka cad loogu sameeyey dadka ka socday safaaradaha muslimiinta ayaa ku baaqay in loo ducaysto si mustaqbalku u noqdo mid ku dhisan isfahan iyo nabadgelyo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu awoodo in isla biriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxiixdo Shiinaha. madaxweynaha oo salaasada maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariimo isdaba jooga ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay mas-uul ka tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan. Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu dhaqaale ahaan iminka uu ku jiro heer ka fiican, sidii hore uu ugana wanaagsan heshiis walba oo ay Shiinaha la saxiixdaan. madaxweyne Trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ee ah in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin Mareykanka.
guddi gaara oo xaqiiqa raadina oo ay qaramada midoobay u xil saartay waddanka Myanmar ayaa dhowaanta soo bandhigay in dhammaan waddamada caalamku ay ugu baaqeen inay xiriirka u jiraan militariga Myanmar, iyadoo lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xadgudubyadii xuquuqda aadamaha ka soo horjeeday ee ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee Rohingyaha oo ah muwaadiniin laga tiro badan yahay. guddiga xaqiiqa raadinta qaramada midoobay waxay sheegeen in militariga waddankaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen xadgudubyada haybta ku salaysan oo ay u geysteen Rohingyaha bishii August ee sanadkii 2017. warbixintan oo ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in dad ka badan 700,000 oo qof oo Rohingyaha ah ay ka qaxeen guryahoodii oo ay ka tallaabeen xuduudda iyagoo u qaxay waddanka ay jaarka yihiin ee Bangladesh si ay nafahooda uga badbaadiyaan gumaadka loo geysanayay.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov uu kala hadlo arrinta Iran. Pompeo ayaa madaxdan kula kulmi doona magaalada Sochi ee dalka Ruushiya oo maanta oo salaasa ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in uu rajaynayo in wadahadalladani ay noqdaan kuwa niyad samaan ku salaysan iyada oo laga hadli doono qorshaha u yaalla maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dejinta xiisadda Iran. Lavrov ayaa hadalkiisa ku sheegay in xiisadan ay tahay mid ka abuurantay dhinaca dowladda Mareykanka. Ergiga Mareykanka oo qaabilsan arrimaha Iran ayaa isagu hore u sheegay in Iran ay faragelin ku hayso Suuriya iyada oo adeegsanaysa faragelintaasi si ka duwan danaha uu Ruushku ka leeyahay xasilinta waddankaasi.
Galabnaagsan baan idin leenahay khayrtana dhageysanaysaalka wararkaasi idinka imanayaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax baabuur uu lala beegsaday xarunta degmada Wardhiigle oo dhawaanahan loo bixiyay warta nabada. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in goobtaasi ka socotay cunto qaybin xilliga uu qaraxu dhacay. Warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socda howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in tirada dhimashadu hadda ay gaaraysa 4 qof, dhaawacuna uu yahay 12 qof. Dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa ku jira xaqiiqaha degmada Cali Aadan Warsame sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Warta Nabad oo la xiriira qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka helin marka loo eego qasaaraha iyo qaraxa sidoo u dhacay. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in hadda ay wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wada uu kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiyo Muqdisho. Wixii ka soo gudba wadada wadnaha waxaa ku go'an dhagxaan, waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka ku wada la ogolaada hubiya aqoonsiyadooda halkay ku jeedaan. Lama oga sida gaarigan uu ku soo gaaray dhismaha xarunta degmada Warta Nabada oo iyada nafteeda aad loo waardiyeeyo kana agdhow xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
halka dhigisay naga socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Masuuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in dad ku dhow 10 qof ay ku dhinteen roobkii shalay ka daay magaalada Hargeysa iyo meelo kale. Khasaaraha goobaha ka baxsan Hargeysa ayaan wali si rasmi ah loo ogeyn. Waatan wariyahayaga Sagal Mustafa oo faafaynteen u haysa.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa shir jiraayada uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan. Gudoomiyaha ayaa ugu horreyntaasi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii khasaaruhu ka soo gaadhay roobabkii xalay ka daay magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland.
Waxaan tacsiyeynayaa dadkii shacabiga reer Soomaaliland ka mid ahaa roobka ku geeriyooday ama khasaare ka soo gaadhay ama hanti khasaare ka soo gaaray. Inaga ka xun Ilaahay u naxariisto, ilaa 10 qof dad ku dhowa ku dhintay, intaan leegina waa dhaawac inta la sheegay. Wuxuu baa warka deen laga soo sheegay Hargeysa, laakiin meelo kale inaan ogeyn waxa laga yaabaa inay jiraan. Marka kulliiba deynaynu u diyaar garowno xilliyada roobka daaya oo loo baahan yahay, oo shacabigu u diyaar garoobo, oo dowladda hoose iyo beledihu u diyaar garoobo, oo khasaare ka iman kara roobka iyo jeer way dhacaan inta loo diyaar garoobo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Bannaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay sameynayeen ardayda fasalada 4 iyo dugsiga sare kuwaasi oo imtixaankii ay dowladdu ka qaaday la baabi'iyay kadib markii la sheegay in uu baxay kadibna suuqa la geliyay. Warbixintan waxaa Muqdisho mar kale nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kadib markii uu suuqa galay imtixaan ay qaadaysa dowladda Soomaaliya laguna baahiyo baraha bulshada, waxaa go'aan lagu baabiyay gabi ahaanba imtixaanka Muqdisho kaga dhawaaqay wasiirka waxbarashada Cabdullaah Goodah Barre.
Wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah, waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baabacsho ee dib loo qaado.
Tani waxay ka caraysiisay ardayda saddexdii maalmood la soo dhaafay imtixaanka gashay, waxaana isku soo baxay wadooyinka Muqdisho si ay u muujiyaan dareenkooda. ardaydan isku jira gabdhaha wiilal ayaa u sheegay VOA in dawladdu ay ka qabatay farta maade harsan balse aan la baabin guud ahaan imtixaanka ay soo galayeen saddexdii cashe la soo dhaafay
waxay joogaa wadooyinka Muqdisho arday baa taagan waxay ka qoyeen banka wasiirka waxbarashada VOA ku soo dhawaa balse warta daranka
magacaygu waa maxamed bashiir maxamed waxaan mudaaharaad ku wadeen shaqaalaha anaga oo imtixaanka ugu jirna aan wasiirki goodax imaaday wuxuu ka imaaday cimradii soo dhaayo imtixaankii cancel waaye anagoo intaas oo soona 12 sano aan wax soo baranaynay juhdi aan soo bixinay iyo dadaal iyo waqti aan soo bixinay iyadoo haddana ramadaan ay tahay haweenkii aanan dhafreynay oo waqti badan iyo juhdi badan naga galay imtixaankii oo haddana lagu yiri imtixaankii cancel waaye dib baa lagu soo celinayaa
naga meeda gashay
lix maadaan galnay afar maadaan noo dhimnay
aniga magacayga Anas Cabdifataax lahaa waxaan dhigtaa iskoolka Benedictson waxa ka socdo marka aniga waxaan u arkaa si qalad inay tahay arday oo intaas soo socday oo halashaan 12 bilood wax soo barnaayay misna galay lix maado oo lagu celiyaa la dhahay muxuu dareemi karaa naftigaa waa dareemay dhibaatada oo hadda waalidkeena soo unaa xaaladda ogaaleedeen usayna raaco ku seexday marka macquul maahan in lagu celiyo afar maad haa adkay afartaa maadaan noo dhiman waa ogolnahay laakiin se maayna lix maado oo hadda lagu celiyaa macquul maahan lacagtana baxdaan la qaadi rabaa adina boqol iyo labo doolar shubay
gabar daayar oo ka mid ahayd ardayda dareenkooda ku muujiyay bannaanbaxa madaxa sarena u saareed baakada iska difaacaysa kulaylka qoraxda ayaa codsatay sidan
cadaal darro waa taxaan aan soo dhafreyn saddex habeenood in ka salada xitaa afarta maadoo dhimaa soo bedelaan raali ah kanaan laakiin lixda maadoobankadan ka sal
ardayda qaarkood oo kala kulma goobaha ay ka dhigayeen bannaanbaxa ayaa su-aal ka keenay cidda bixisa imtixaanka wasaaradda
aniga waxaan aaminsanaa baqiska in aanagana ay gadeen wasaaradda taas waxay ka micno tahay dowladdu waaye wixii ayga haystaan soo ku soo baxay malaa anaga waa nalaga gataa taaganay qiska haddaa xilna hataa anaga waxaa galnay saddex maalinaa galnay lix maadaana galnay afar maadaan oo dhiman waxay dhaheen afarta iyo lixdiba wax ka jira ma lahan odhan finis waa odhahay lacagteena oo ku soo raaxaysay oona soo imaaday cimrigiisana wax ka jira ma
lahawallaahi
aniga waxaa meeshan umaanay a u banaan baxoonaa inaan ardaydanahay soomaaliyeed waxna mana soo barin aniga dowladda waxaa lacagteena wax ku soo barnay iskool bareefada waxna soo bartay iskool dowladeed hadday maanta hadlayn aniga banaanbax ma samayn lahayn
bannaanbaxayaasha ayaa meelaha qaar kala kulma rasaas ay ku rideen ciidanka dowladda dr shariif maxamed oo ka mid ah qoyahanka soomaaliyeed oo aan kula kulma mid ka mid a goobaha bannaanbaxa ayaa go-aanka dowladda ku sheegay mid laga fiicnaa ayna ahayd dowladdu inay marka hore wax ka qabatay imtixaanka inuu bannaanka u baxo
xaqiiqdii arrintan waa arrin laga xumaado ardayda soomaaliyeed oo muddada dheer imtixaanka usoo diyaar garoobayay in maanta oo ay shucuurtooda muujinayaan haddana xabado lagu rido aadan ugu xunnahay sida ka muuqatana banaanbaxood waa banaanbax nabadeed qofkana xaq ayuu u leeyahay muddadii imtixaanka ay soo diyaarinayeen iyo waqtigii uu socday waxaa ay haddii ay wasaaraddu wax qabanayso goor hor inay ka hortagto waxaan ogeynay imtixaanka intaan la gelin ka hor saddex maalin in uu soo galo internetka marka inay sugto ma ahayn ilaa daqiiqada ugu dambeyso ardayda qaarkood jidadkoo xiranay meelo fogfog u lugeynayeen qarashaadaa ka baxayay marka intaasoo dhan lagu fiirsado maalintai ugu dambeysay in la yidhahdo wixii waa kasanlay xaqiiqdii waxay ahayd ama baaris la sameeyo sida ka muuqato hadalka wasiirkani ma muuqato inuu tallaabo ka qaadayo ciddii dhibkan samaysay laakiin ciqaabta waxaa maraya ardaydii dhibkana waxaa geystay shakhsiyaad kale marka aadan ugu xumahay wasaaraddan waxaa aheeday si degdega go-aankan u qaadatay wasiirkana waxay ahayd inuu ka fiirsado go-aanka intuusan qaadan
taliya ku-xigeenka booliiska gobolka banaadir maxamed ismaaciil ayaa meel fagaara ah uu kula hadlay qaar ka mid a bannaanbaxayaasha u sheegay in aan la baabin guud ahaan imtixaanka balse ay geli doonaan afarta maade u harsan oo keliya taasi oo ka duwan hadalka wasiirku waxaa la ka sheegay muqdisho cabdullaahi maxamed shiruuc oo ka mid a bulshada rayidka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay tallaabo ka qaadaan ciddii lahayd mas-uuliyaddan
horta waxa weeyaan waa dadkii waxaan bixiyey in lala xisaabtamo waa mas-uuliyad baa jirtay mas-uuliyad wasaaradeed ah wasaaraddii iyo dadkii gaarka ahaay ee imtixaankan u xil saaraa waa in lala xisaabtamo taasi waa mid waaye waxa dhacayna waa in wax laga bartaa si aysan dil dambe ugu dhicinin waana in la iloobo fikriga yeerinta ah dadka loo yeerinayo wax aan la hubin oo aan laga soo baa baaraan degin yani waxaad moodaa dadka iyo dawladda iyo maamul goboleedyada kulli inaannu ku shaqaynayno caqligii shalay ahaay in wax loo yeeriyo dadka
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
sidaas oo kale barnaamijyo kuwaasi la mid ah oo ay ardaydu sameeyeen waxay ka kala dhaceen magaalooyinka Beledweyne iyo Kismaayo aynu ku horeyno wariyahayaga Xasan Xuseen Xuseen Xasan Dhaqane oo ka soo diray warbixintan magaalada Beledweyne
boqolaal ruux oo isugu jira waalidiin iyo ardayda dugsiyada sare ayaa maanta barnaamijyo uga soo horjeedaan go'aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya waxay ka dhigeen magaalada Beledweyne go'aankaasi oo ahaa in la baabiyo dhammaan imtixaankii dowladda ee saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka socda gobolada dalka dibad baxayaasha ayaa waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin in mar kale dib loogu celiyo imtixaankii shahaadiga ee maalmihii la soo dhaafay magaalada ka socday
waxaan filaynaa inay nabadgelyo noogu dhamaatay in dhaawac noogu lahaamaad guda ma filaynaynaa anaga ardayda waxa weeye ilmaha waalidiintii dhashay ayaan ka mid ahay anigoo waalidiinta afkooda ku hadlahayo waxa weeye waxa saaka meeshaas uu kaana keenay ee dhibaatada ah waxa weeye ardaydanada aan si xun wax ku soo barnay oo aan u soo qoriyay xara beelay u laayaan wataa laba saacadna waa sagootiyey ilmahayga toddoba anigu waa saasaan wax ku soo baray waa fahantaa male haddeer toban berin soo soo wax baranay halkaa baan arkay toddoba saaca hobinimo gabar aan lalo saas lahaan arkay saas mar waxaad baa u shidnayd adeer oo aan u soo qaaday tabal aan ku soo qaaday imtixaankana waxa weeye labadii beri oo noo dhimanayd hadday dowladda sukaana raacinays si edeb leh hadday sukaan raacinays waa ogolna
imtixaankana nagu micilina imtixaanka anagu waa galnay lix maad si saca u shaqaysan asee ka fakatay asee waajibkiisu guda waaye saamahan arday asee waajibkiisu guda waaye anaka waajibkeenu waa gudan waa ka soo baxnay imtixaankeenu waa baranay wax kasta waa baranay waalidkeena sababta waa cayaal garba waalidka meel qashin ku qaybina maba joogin
magacaygu waa maxamed cabdi maxamed anigoo ku ay dhamaan ardayda form 4-da gobolka Hiiraan wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay waxa u dul qaadan karna maaha imtixaan saddex berino soo socday inoo naga kansala waxa u dul qaadan karna maaha imtixaanka isbuuc noo socday dhafaraana dilay bisha Ramadaan cibaadada weyn soo jeeyeen taraawih ma tukun jirin annagoo taraawih masaajidka qaybtiisa hor lagu tukana qaybtiisa dambe wax ku akhrin jirnay mahabeenka ma jeefan jirin dhafar nagu dilay 12 sano wax naga soo bixin maamooyin iyo waalid aan nagu soo rafaaday doonimeen annaga inoo 12 daqiiqo inoo imtixaan oo 12 sano waxaan soo barnay inoo 12 daqiiqo ku burburi doonimeen annaga FBN waxaan soo barin jirtay FBN imtixaan ay qaadi jirtay imtixaan dowlad ee leedahay mar dambe nagalimeeyno ardayda shacabka gobolka Hiiraan daanaanay go'aankeenu wuxuu yahay in 20 dob imtixaan aan galin
inta uu socday banaanbaxa ayaa waxa ka dhashay dhaawac laba arday waxaana la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne laamaha amniga magaalada Beledweyne ayaa waxay ardayda ugu baaqeen inay muujiyaan deganaan isla markaana ay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka
dhaawac baa dhacay qalqal badan baa dhacay jidadku way kala xiran yihiin marka hore waxaan farayaa ardayda magaalada Beledweyne ama gobolka Hiiraan ama degmada Beledweyne si deganaasha oo maaragtahay shucuurtooda inay ku muujiyaan oo aysan waalidiintood iyo ahalkoodii iyo walaalahood iyo magaaladoodii iyo dalkoodii inay dhibaateynin oo burburin horta ka codsanaya ardayda magaalada degmada Beledweyne waxaan ka codsanaya shucuurtooda inay ku muujiyaan deganaasho
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
banaanbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Kismaayo warbixintana waxaa ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku sugan
dibadbaxan ayaa ardayda iskuulada magaalada Kismaayo gaar ahaan ardayda fasalka 4 ee dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo waxa ay oga soo horjeedeen isla markaana ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan hadalkii wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku joojiyay gabi ahaanba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo maalmahan ay wasaaraddu ka qaadaysay ardayda dugsiyada sare ee dalka ardayda dibadbaxa ka dhigay magaalada Kismaayo ayaa wasiir Goodax Barre iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbaday inay dib uga laabtaan go'aankii ay ku joojiyeen imtixaanka.
Magacaygu waa Zeynab Cabdijaamac, waxaan ka socdaa ardayda Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan maanta halkan u taaganahay oo qoraxdu ugu soo baxnay anagoo Soomaan waxa waaye dibka iyo niyadjabka iyo dulmiga uu xalay Goodax la soo fariistay, xalay Goodax la soo shirtay. ma soo jeedin lix beri ma soo jeedin saddex beri waxaa dhafreenay oo soo jeednay laba bilood waxaa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaalaynaa oo habeen iyo maalin soconaa laba bilood ma yeele wasiirka waxaaba fadhiday lagdin la fududaaya le wasiirka dalka dibaddiisu ka yimid ma oga dhibka iyo rafaadka iyo waxaana haysto ma qiyaasi karo waa ku saxsan yahay inuu dhaho imtixaanka waa ku celis لكن هذان هاي أرضي ذا فون فورك أنا كل هاي أرضي ذا قبل كجبلان ملاعين كسمايو وما دم خالد كرمو إلا ده هاي لحن بري امتحان كاسميني سوى كسل وما دم خالد كرمو
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد أحمد حسين كلام إذا أرضي ذا مقال ذا كسمايو دقمدن ساكا درنك يجا أدوك عسين هاي وحاسكو صوب النحات دمان أرضي ذا إسكول ذا مقال ذا كسمايو دقمدن annagoo ka dhanaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada ee federaalka dawladda Soomaaliya ee wasiir gool waxbarre hadalkaas baan taabtay dhamaantii hadalkaas aan ka banaanbaxayna hadalkaas oo ah dhamaan ama gabi ahaanba 10 maado imtixaanka la galay dibba lagu celiyay 27 bishan waxaas waa ka dhidhiyeena
wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Gool waxbarre ayaa xalay hadalkiisa sidoo kale ku sheegay in laamaha amaanku ay baaritaan ku hayaan qaabkii uu banaanka ku yimid imtixaanka isagoo sidoo kale wasiirka sheegay in dhamaadka bishan marka la dib loo qaadi doono imtixaanka shahaadiga ah ee dalka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa xalay 4 u sameysay qaar ka mid a dadweynaha ku nool degmada laga soo doorto ee xaafadda shanaad ee magaalada minneapolis warbixintan waxaa minneapolis nooga soo diray wariyaha v o eda maxamuud mascade
kulankan oo lagu qabtay hoteelka xayaad ee bartamaha magaalada minneapolis way kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xiriilaliyaha guud ee gobolka minnesota keith allison oo hore degmadan u matali jiray
Allison
ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay ilhaan u duceeyaan eebbena uga baryaan inuu hareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira xildhibaan ilhaan cumar oo madasha afuurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda afuurka ay u fidisay waxaana xildhibaanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha ramadaan iyo wanaagga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu sadaqadu waa qayb muhiima oo ka mid a waxyaabaha la sameeyo bisha ramadaan waxaan ognahay in nafsadeenna oo keliya aynaan wanaajinayn laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheenna jooga oo idil ilaan cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab waxay tidhi hanjabaadaha dilka ee la ii soo diray ka imaanaya islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka maraykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan ilhaan ayaa xustay in nacaybka looga hortegi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda kulanka afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo v o a la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka ilhaan cumar
walaal halkan waxaan u yimid marka hore inaan horta taageero u muujiyo maadaama ilhaan ay cadaawad badan ay wajahaysay waxaa loo haystana ay ahayd un wax diinteeda iyo dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan identitygaga la xiriira ay ahayd marka aad baan ugu farxay markaan arkay intaan la-eg oo nooc walba leh oo isugu yimid iyo dabcan habeen in bisha ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil khayr ah bil deeqsinimo iyo waxyaaba badan ay wadata ah marka aad baan ugu farxay
ilhaan ta markii horeeto oo ay muxuu ahaayey stateka u tartamaysana dadkii taageersanaa baanu ahayn markii dambena kongareska dadkii taageersanaa baanuna always waxaan u taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan
maaha maxaan khuraafur uqrat maaha waa message waa message ka weyn wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yuhuud iyo cid walba ay daba joogaan oo ay ilaahay maa cid kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd afur iyo taageero isku jira habeenkan caawa.
Maxamuud Mascaad, VOA, Minnesota.
Waagaag Ramadaan Kariim baan dhegeystayaal idin leenahay. Haatana qasaayidkii bisha barakeysana Ramadaan noogu talagalay mid ka mid ah oo uu qaadayo Cumar Aadan, aynu wada dhegeysano.
Ya Rasulallah al-Madad, Ya Habiballah al-Madad, Ya Sir al-Ilah al-Madad, Ya Mna Abdillah al-Madad, Ya Rasulallah al-Madad, Ya Habiballah al-Madad, Ya Sir al-Ilah al-Madad, Ya Mna Abdillah al-Madad. Furqaaga garsi dunidiyo dadkaaga haqiya daawad u bayami Allah darjada kusiyay ku yiridaaya habibi waxiga dintiyo furqaaga garsi dunidiyo dadkaaga haqiya daawad u bayami ya rasuulallah al-madad ya habiballah al-madad ya sir al-ilah al-madad ya mna abdillah al-madad ya rasulallah al-madad ya habiballah al-madad ya sir al-ilah al-madad ya mna abdillah al-madad hadana dabqashada ilaawo dulqato wacdiyabo hay adaa dakhro wadkaystay islaam ka derti waxyelo nabow dhigaga dato hadana dabqashada ilaawo dulqato wacdiyabo hay ya rasuulallah al-madad ya habiballah al-madad ya sir al-ilah al-madad يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد keda sare muhuday kugu galaday tu salaada nima buuxda khushuuciya damir looya daadki cabsida yebe ma musduud keda sare muhuday kugu galaday ya rasuulallah al-madad ya habiballah al-madad ya sir al-ilah al-madad يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد
VOA.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale oo xiisale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay sharaf weyn u tahay inuu aqalka cad ku soo dhoweeyo safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha wadamada ay dadkoodu muslimka u badan yihiin oo xalay toocasho afuro loogu sameeyey aqalka cad madaxweynaha ayaa sheegay in bisha ramadaan ay tahay bisha samafalka waxbixinta iyo isku gargaarista waxaanu intaasi raaciyey in ramadaantu ay isku soo dhoweyso qoysaska iyo bulshooyinka trump waxaa kaloo uu sheegay in lagu jiro xilli aad u adag gaar ahaana dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta kiristaanka iyo yuhuudda isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii dhowaan ka dhacay goobaha lagu cibaadaysto ee ku yaala wadamada new zealand sri lanka iyo maraykanka waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dan looga soo wada jeesto wax uu ku tilmaamay argagixisada sheedaadiinta ah oo uu dadka ku beegsada diimaha ay haystaan sibuu yidhi dadku ay ugu cibaadaystaan iyagoo aan wax cabsiya qabin madaxweyne trump oo ka hadlayay afurka aqalka cad loogu sameeyey dadkaasi kasoo jeeda safaaradaha ay wadamada muslimiinta ah ay ku leeyihiin washington ayaa ku baaqay in loo duceysto si mustaqbalku u noqdo mid ku dhisan isfaham iyo nabadgelyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu awoodo in isla berriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxeixdo shiinaha madaxweynaha ayaa soo dhigay fariimo bartiisa twitterka kuwaasi oo ku sheegay islamarkaana uu ku eedeeyay dowladda shiinaha inay ka mas-uul tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan trump ayaa sheegay in maraykanka uu dhaqaale ahaan iminka uu ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay shiinaha la saxeixdaan madaxweyne trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ah in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin maraykanka
galab wanaagsan ramadaan kariim baanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka iyo warbixinahaasina waxaad ka dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkiina dhaafay waxaa guuldaraystay wadahadal dhinaca ganacsiga u dhexeeyey labada dal ee maraykanka iyo shiinaha shirka oo ka dhacay magaalada washington d c ayaa heshiiska la gaari waayey uu keenay in labada dal ay tacriifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan madaxweyne trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu shiinaha ciqaabo isagoo u arka in shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka maraykanka dhinaca kale madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale ee maraykanku saaray ay aad u waxyeelaynayso dhaqaalaha dalkiisa arrintan ayaa loo arkaa in amniga gobolka bariga dhexe ay waxyeeli karto haddii haddaba aynu ku hormarno arrinta shiinaha xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal waxaan su'aashaas weydiiyey doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent gobolka ohio ee dalka maraykanka
waa maadsantahay sandheere waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha oo ku saabsanaa xagga ganacsiga xurgoob ganacsi oo muddo soo jiitamaysa marka wadahadalladaas wuxuu maraykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu maraykanku ku eedeynayay in shiinuhu ay ka gaabiyaan sidoo kale lasoo wareegida teknolojiyada oo shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha maraykanka ee maalgashiga ku samaynaya iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne trump uu sheegay wuxuuna yidhi sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25% marka trump waxa kale uu sheegay in go-aankan shiinuhu go-aankan in looga dan leeyahay in shiinuhu aysan wadaxaajoodkii daacadaysan ka noqon laakiin shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 million. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu shiinuhu uu qorsheynayaa inuu taarifadaas uu kusoo rabo.
Waan gartay dad dhaqaalayahaniina oo Mareykan ayaa waxay ku doodayaan in taarifadan uu Trump saaray, madaxweyne Trump saaray badeecadaha ka imanaya Shiinaha, in ayna Shiinaha dhib u geysanaynin Shiinuhu marka taarifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor u sii qaadayo, marka qofkii wax iibsanaya Mareykanka ku noolaa ay ku qaaliyoobayso meeshan tusaale ahaan boorso tusaale ahaan $40 ahayd ay ku noqonayso qofkaas $50 iyo $50. Dooda arrinta dadku dhaqaalayaanada qaarkood ku doodayaan wax ma ka jiraan?
Arrintaas waa ay jirtaa. Horta guud ahaan markii laga hadlayo tacriifad haddii la saaro badeeco, badanaa qofka iibinaya badeecada halkana ama dowladda iibinaysa sida Shiinaha oo kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinayo. Marka mabda ahaan arrintaas waa ay jirtaa, gaar ahaan arrintan iyadana waxbaa ka jira ayaa la dhihi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeya. Waa mide badeecadaha Shiinuhu Mareykanku kasoo dhoofsado aada ayay uga yar yihiin kuwa Mareykanku Shiinaha kasoo dhoofso. Sidoo kale badeecadaha uu Shiinuhu la beegsanayo taarifada waxay u badan yihiin qalab dayactir, kuwa kiimiko iyo kuwa caafimaad, marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadku Shiinuhu si aada u gada. Marka waa uu ka leexiyay Shiinuhu, waa uu ka leexiyay badeecad. Marka taarifada Shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha shacabkana, shacabka Shiinuhuna sidaas uma dareemaya. Laakiin shacabka Mareykanku si toosa ayay taarifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa. Waxaa hubaala marka in asaartu ay ku kordhi doonto. Waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska Mareykanka uu celcelis ahaan ay ugu kici doonto sanadkii inuu $800 oo dheeraada uu bixiyo markii taarifadan la saaro kadib. Sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana ilaa iyo 1 million oo dad Mareykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan talaabo.
Marka haddaba dalka Shiinaha laga yimaado, ma jiraan dalal kale oo Mareykanku badeecadahooda taarifad kusoo rogay?
Arrintaas waa ay ka dhacday maamulkan Trump intuu uu talada haystay. Tusaale ahaan sanadkii hore iyada oo qeyb ka olola uu Trump ku sheegay in Mareykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu taarifada ku soo rogay wadamo ay ka mid yihiin Canada, Mexico, Korea iyo Turkiga. Laakiin ujeedada uu Trump uu ka lahaa taarifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan Shiinaha, oo tan Shiinaha waa mid ka qoto dheer. Marka wadamadaas marka la eego, waxa uu Trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka Mareykanka oo arrimo gaara ku saabsan, tusaale ahaan sidii dib looga wada xajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu kusoo rogay taarifada Canada iyo Mexico. Markii uu Turkiga kusoo rogay isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo Turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa afgambigii dhacsooday sanadkii 2011. Arrimahaasna markiiba Mareykanku sida uu rabay waa u dhaceen. Arrintaas sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay. Laakiin tan Shiinuhu waa ay ka duwan tahay. Waa mid istaraatiijiyadeed, waa mid uu ku doonayo Trump inuu ku muujiyo in uu shacabka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka xaqooda usoo dhicinayo, waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota ololaheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka Mareykankana uu dagaalamayo.
Sida aynu soo xusnay, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabateynta Mareykanku ay aada u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa. Haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabateynta Iiraan uu isna marayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
walaalkan beenow, de horta arrintana waxay daba socotaa oo ogtahay waa kii madaxweynaha Mareykanka cusub ee Donald Trump, waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore Mareykanku oo ay taageerayaan waddanka Jarmalka iyo 5 waddan ee ku jira golaha ee ammaanka ee jumcada kor marisa la galeen Iiraan 2015 si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka, iyadana cuqadintaas looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa. Marka imikan waa marxaladii u dambeysa bay hayta hadda la baabiiyey oo ahayd in wadamada qaarkood ee masalan Shiinaha iyo oo ka qaadin jiray bodroolka laga yar dhaafi jiray cunaqabateynta ayuu joojiyey oo yiri hadda kadib wixii o dhan wajiy. Taasi marka khasaare badan bay runtii u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha wadanka Iiraan iyo gobolkaba. Oo wadanka Iiraan dee markii laga qaaday 2016-17 dhaqaalihiisu 13.5 buu kor u kacay markiiba, iyadoo marka hore uu sii yaraanayay 2.3% micnihii eberka uu hoos ka sii marayay. Haddana sanadkii weli markii uu ku dhawaaqay inuu arrintii ka noqonayo Mareykanku, dee waxaa ku dhacday dhaqaalihii dur bayna hoos u dhacay dhibic shan buu sanadkii dhaweed hoos u dhacay. Sanadkana waxaa la filayaa 6% inuu sii yaraado, micnihii eberka hoos ka sii jiro 6%. taasina ay saamayso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa ima garanaysaa wadamada carabta ee ku dhowdhow iyo wadamada afghanistan iyo turkiga iyo waxaasoo dhan 2% ayuu hoos u dhacayaa uu maganaya eberka hoos kasii marayaaba. marka arrinta weyn ee dhibaatada ayuu runtii u geysan karayaa wadanka, waayo meesha waxaa ka baxaya 4 million uu soo saarayey iraan soo saaraysay 2 million iyo markii uu dhoofinayey 1 million oo ka mid ah ayaan hadda meesha ka baxaynin. marka dhaqaale maalin kastana waxaa dhaqaalihiisu hoos u dhacaya 2 billion iyo bad ayuu hoos usii dhacayaa. marka taa weeyaan tama garanaysa dhibaatada keenaysa.
waan garta, waan ognahay in Maraykanku uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan si lamida sida dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida, Japan iyo Shiina iyo Brazil iyo waxaasoo dhan. muxuu ugu dadaalayaa Maraykanku inuu saliidda isu socota adduunka u yareeyo xilli ganacsigii adduunku uu aad isu dhexgelayo?
horta ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelen, laakiin mid baa meesha ku jirta sandheero oo aan la iska yimiyo. Maraykanku Maraykankii hore ee ku dhisnaa saliidda kasoo baxaysa Sacuudiga iyo wadamada bariga dhexe maaha. Maraykanku maanta isaga ayaa saliidda adduunka ugu wax soo saar badan, 12 million iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa. Sacuudiga iyo Ruushka ku xigaan waa 18 million, ciraaq oo ku xigta waa 5, annaga qoladinkaygana magaraysa Kanada iyo Iraan baa mara kusoo xigay oo 4 million ahaa. marka xataa haddii 4 million Iraanba meesha laga saaro, wax iyaga ka xumaanaya oo badani ma jiro. oo waxyaalaha beryahan dhowey dhaqaaluhu kor ugu sii kacay iyadoo siyaasadda Maraykanku aan u fiicnayn waxa weeyaan saliiddii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhanba meeshii ka baxay. laakiin haddana macdaalika sandheerow dhibaatada ugu weyn meesha ku jirtaa waxa weeyaan waddanka Shiinaha ayaa baacmishari badan uula leeyahay Maraykanku. waddanka Shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aad dhaqaalahoogu u dhibaataysmayo haddii laga saaro 1 million saliidda meesha laga saaro. isaguna wuxuu keenayaa inuu arrintaas uu dhagaha ka laabto, dabeetana inuu isku dayo Maraykanku inuu cunaqabateyn kusoo rogo ama cashuur sida tan hadda oo kale kusoo rogaan. dabeetana labada wadan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh uu ma garanaysaa uu dagaal ka dhex dhaco dhaqaalo. dabeetana suuqyadii saamiyada oo dhan sida maantaba socotee suuqii saamiga Maraykanku uu 600 oo wax ku dhowdhow hoos u dhacay dhibcood, inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku uu dhulka sidaa ku galo tartankaas ka dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka ee arrintan ay sii xumaynaysa daraaddeed.
durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaada oo ay leeyihiin dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo saliid u soo waday dalka Maraykanku ay howlo arbushaada la kulmeen. inkastoo cidda ka dambaysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin, haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay. haddii haddaba Maraykanku uu sii giijiyo cunaqabateynta uu Iiraan saaray, sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi bariga dhexe?
waa arrin aad u muhiim weyaan su-aashaasi. horta ujeedada Trump iyo dowladdiisu waxay ahayd inay ku qasbaan waddanka la yidhaahdo Iiraan inuu bedelo siyaasadiisa dibadda, gaar ahaan gobolka, ama Sacuudiga ahaato ama kuwa kale ahaato. waxay ahayd oo kale in haddii xataa taa laga maareysan wayo dowladdu meesha ka baxdo oo si dadaba u saaro dadku ku kacaan nasiib darra. laakiin ogow dhaqaalaha garanaysa Iiraan waxaa maamula waxa weeyaan dowladda iyo ciidamada ayaa leh, oo 120 ciidankan hadda ay xaareentinimeeyeen ee ay ka dhigeen terrorist ka dhigeen baa maamulaba 120 warshado uu leeyahay oo kambaniye leeyihiin. marka iyaga wax badan oo gaadhaya runtii ma jira. dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayaa dhibaatadu gaadhaysaa. taasina marka keeni maysan in dowladdii dhacdo. xiriirkii meeshuna uu sii xumaanayaa. waxaa laga yaabaa inay ma garanaysaa dee Iiraan baa meesha dagaal yarba ka bilaabmo oo marka baa maanta ka baxayisi wuu ismaraya Maraykanku leeyahay. haddii markaasi yaro doqonimo garatiya wax la ysugu yartuuro labaduna hub waaweyn ba haysan, misaalis ba haysataa Iiraan, waxaa laga yaabaa meesha inuu dagaal xoog leegoban ka qarxo ayaa iska dhici karta. dowladdii Maraykanku dhici maysana ma garanaysaa Iiraan. marka runtii siyaasadda waxaan u qabaa anigu tahay siyaaso faashila oo u baahan inuu Maraykanku aad uga fikiro, u baahan sidoodabana Iiraaninku dadis dhiiba maahu waa dad caniid oo xataa iyadoo dhibaato gaadhayso ayaa haddana intay adkaystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhimanin ku faanaan. warwaaqiya dadan kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii soo lagu wado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dagaalka ganacsiga u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka oo xirkays ku sii shareeraya iyo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iiraan oo sii xoogaysanaysa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Abu Mahatsin Maxamed Cabdi Xasan Sandeera oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana waa doodii gaabnayd oo uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku harsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhallinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya. Waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Maasan tahay Yaasiin, qurba joogtu runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. Sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda aan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanahaad ama wax kale ha ahaadaan, xilka ay ka hayaan waddanka horta kama yihiin, kama aysan ahayn, mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen. Tusaale ahaan, hadduu xaqxaqa ama naaf ka shaqeeya ahaa, waa shaqo waa sax, markuu waddanka yahay xildhibaan buu ka bilaabayaa. Waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel uka keenaada garanayn buu wataa, uusan laga yaabaa inuusan soo shaqeynin. Dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka waddanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxa muddo waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya waddanka waa ka cararaya intooda badan 90%. Sidoo kale qurba joogta dhibka ummada ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska marka laga hadlo, qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
Waa tahay Saciid waa kuu soo laabanaya Sadaam.
Yaasinow, aad baad u mahadsan tahay. Waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda V O eda, gaar ahaan laanteeda afka Soomaaliga. Saciid, aad baan uga fikrad duwanahay. Wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda. Faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan, taasna anigu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. Waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinaca wanaagsan u badan tahay. Hadaan kusoo qaato tusaalooyin sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay, waxaa weeye dalkeena markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta. Waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta. Waxa haddii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo haddii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen. Haddii ay noqoto siyaasad, qurba joogtu saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasaddii. Baahatan bulshadeena lagu qadariyaa. Ganacsiga sidoo kale aad bay iyaguna ugu lug leeyihiin. Kuwa waddankeena kusoo laabtay laftirkood haddaan ka hadalno, siyaasadda aad bay ugu dhuundoolalaan, waxyaala badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga waddanka xilka qabtay oo meel gaarsiiyey.
Saciidow, marka la isma bardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka, waxaa sida Sadaam laga dareemayo ay noqdeen dadka keliya ee breadwinnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen iyagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diray 2 bilyan lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan. Siyaasaddana waan dareemayna
kuwa dalka jooga ee anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay waddanka ku hayaan. Sidaa ogtahay, markay waddanka nimankan tagaan, horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin. Maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa, Dubai baa guri uga qabyayahay, xaggu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dhib weyn bay waddanka ku tahay. Dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga, maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn. Laakiin kan qurbaha ka yimid, markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay, haduu yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan, dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa almaadiradiis, soomaalida kalama arki karo. Meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maalin walba lasoo dhaweynaya, wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba. Waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xilka tegayeen waxay ku hadlayeen, ana waxaan soomaaliya uga baahanahay ma lahan, boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga. Yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirto. Yaas
inta faa'iidada iyo wanaagga u keena baa ka badan saan aaminsanahay, sababtoo wuxuu yidhi saaxiibka Siciid qabyaalada qurba joogta u badan, qurba joogta hadday qabyaalad u badan tahay, qurbaha intay jireen daljoogta way joogeen, hadday dalkooda hagaajisanayaan daljoogta iyadoo ninba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay, qurba joogta markay timid oo xilal ay ka wada qabteen, waxaan arkaynaa hadda inuu waddankii soo hagaagayo marba marka ka dambaysa hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin. Marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay waddanka u keenaan.
Tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aaday iyo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay ta usoo beerdareeyeen oo kasoo tagay ay dalka yimaadeen, taa maxaad ka eedaysay?
Waxay dhiirigelinayaan nimankan in dhalinyarada waddanka ka tahriibto. Sidaa ogtahay, markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuus aqoon badan lahayn, laga yaabo lacag badan xataa usaaso oo dad halkii maarata ku saameeyay uusan wadanin. Markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 sano wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa. Mida kale yaasi, sidaa ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xil ka qabto wadanka, sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa. Sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin qofka kale la yiraahda maya, weliba khaasatan xilalka u sarreeya. Annaga soomaali waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weyn.
Salaam, waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keeb uu daacad u yahay buu kaala hadlaya, gaar ahaanna xiloo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, wasiirkii muhiimka ah, hay-adihii sirdoonkii, meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadadiisa iyo sharcigiisa ka warantaa.
Yasino, waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Siciidna uu ka dhawaajiyey. Laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno, wadamada ay kamid tahay Kenya oo kaleeto, waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii. Way jirtaa kahor ma aysan lahayn tan. Labada haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima. Taasna qurba joogta wax ay keentay maaha, waa wax sharciga dalka uu keenay. Haddii sharciga wax laga bedelo, markaas waxaan dhihi karnaa qurba joogta iyo sharciga qabanaya. Laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin, taas shuruucda dalka weeye.
Siciid, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan islamarkaana dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan, maxaa xalku yahay?
wallaahi xalku wuu dheeraanayaa Yaasiino, maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan. Waxay u baahan tahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aan ka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka, xataa xilalka hoose ha qabtaan, waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed, laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale. Haddii xataa uu qabanayo uu ordayo, waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina, waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay. Markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo.
Dhalinyaradiina Salaam, gabagabadii aad waxaa ka raacsanaya, ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha kasoo laabtay inaad dalkii sii joogtaan, mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan?
Anoo halka raacsanaya, dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan, laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato. Waxaadna sa hadda u jeedidna wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilalka haysa, marba marka ka dambaysana wadanku sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday. Haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga, waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaad u baahantahay kuwaas waxa ay Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galay xubinta dooda gaaban ee taayno markale ay wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socotiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana qasaaydkii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu mar kale ku noqonaynaa waa sooma Ramadaanta.
Ilaahi saari sujuri ayu sunnato aada wa hakse gamaynu aada sami al basiru sirri aali bal ogsuni ilahi sadi sujudi ayusnatu aada wa hakse gamaynu aada sami al basiru sirri aali bal aada bisha soo nasiyo nagu simay min cada badan nagu sugay aadan saabada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subhanu nagaji aada bisha soo nasiyo nagu simay aada badan noogu sugay aadan saabada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay subhanu nagaji way socotay asagu tine waa amal silo waa saaxiibi ya saafi akhire yene sevine soma ramadan ay soortay asagotine wa amal siru wa sahidi ya saafi akhire yene sevine soma ramadan
si uu ku luuqaynay fanaanka Maxamed Maxamuud Ciiga Busey intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaana gabagabo u hayd idaacadeenii galabnimo intii mar kale kulmayno waa Sahre Ciidle Xuseen Barrow idin leh sida ay nabadgelyo Ramadaan Kareem.
Aduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay abunaga samaxu sakaraatu mulkiyo su'aashana hanagu dhibin aada samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan saxbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay aada samadiyo dhukabano sakhiirayo cada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanay subxaano nagaaji way socotay aasagootine waa camal siruu